assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Jizzaxning Iforish tumanida qo'yning yuragini falaj qilishga qarshi emlash teskari oqibat berdi. Yuzlab qo'ylar nobud bo'lmoqda.
Kun o'tgandan keyin oyoq qo'ylarning ukol qilingan oyog'i ishib ketib, qo'ylar yuramay o'lib boshladi.
Qo'qon bozorida noqonuniy guruh taksichilaridan doliya undirilayotgani haqidagi ozodlik xabarini viloyat ichki ishlar boshqarmasi tasdiqladi. O'z vatandoshlarini 21 ming dollarga aldagan o'zbekistonlik Toshkentga ekstraditsiya qilinadi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Qashqadaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi axborot xizmatiga ko'ra, 20-noyabr kuni 9:30 da Chiroqchi tumanidagi Tutli qishlog'ida konservadan zaharlanib kasalxonaga tushgan bir oilaning katta farzandi, 2006-yilda tug'ilgan A.T. ham vafot etdi. Oilaning 7 a'zosidan bir nafar vafot etgani to'g'risida 19-noyabr kuni Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lum qilgan edi. Bildiruvda aytilishicha, 18-noyabr kuni soat taxminan 8 atrofida mazkur oila boshlig'ining turmush o'rtog'i Yu vafot etgan edi. Vazirlikning bildirishicha, oila boshlig'i uning turmush o'rtog'i va katta o'g'liga botulizm kasalligining og'ir darajasi, o'tkir toksemiya davri, toksik neyropatiya, o'tkir nafas yetishmovchiligi birinchi darajasi tashxisi qo'yilgan. Samarqand viloyati Nurobod tumanidagi avtomashinalar turargohida suyultirilgan gaz tashishga mo'ljallangan MAN yuk mashinasi portlashi ortidan yana 6 ta avtomashina yonib ketdi. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamentining xabar berishicha, 20-noyabr kuni Samarqand-G'uzor avtomobil yo'lining 33-kilometrida joylashgan Temur gaz MCJ'ga tegishli avtomashinalar turargohida suyultirilgan gaz tashishga mo'ljallangan yuk avtomashinasi noma'lum sabablarga ko'ra yona boshlagan. Yong'in oqibatida yuzaga kelgan portlash oqibatida avtoturargohda turgan suyultirilgan gaz tashish uchun mo'ljallangan 2 ta MAN, 1 ta ZIL, DAF va ZIL rusumli yuk avtomashinalari, Hyundai rusumli ekskavator yonib ketgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2019-yil boshidan buyon jami 5441 kishini O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilish to'g'risidagi 25 ta farmonni imzoladi. Bu haqda xabar qilgan O'zA'ga ko'ra, 1991-yildan 2007-yilga qadar respublikada jami 482 nafar fuqaroligi bo'lmagan shaxs O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilingan. 2007-yildan 2016-yilning dekabriga qadar esa bir kishi ham O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilinmagan. Ayni paytda ozodlikka kelayotgan ma'lumotlarga qaraganda O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilinishi kutayotganlar ko'p. Ulardan birining xati ozodlikning sizdan Telegram ruknida 19-noyabrda e'lon qilindi. Amnesty International xalqaro tashkiloti 19-noyabr kuni tarqatgan bayonotida Erondagi norozilik namoyishlarida 21 shaharda kamida 106 norozi halok bo'lganini bildirdi. Halok bo'lganlar soni bundan ham ko'p bo'lishi mumkin. Ayrim manbalar kamida 200 nafar odam o'lganini aytmoqda, deyiladi bayonotda. Eron rasmiylari esa namoyishlarda 12 odam halok bo'lgani va 600 odam hibsga olinganini ma'lum qilgan. 15-noyabrda Eron rasmiylari benzin sotib olishni cheklash va benzin uchun ajratilayotgan subsidiya miqdorini kamaytirish qarorini e'lon qilish ortidan mamlakat bo'ylab norozilik namoyishlari boshlanib ketgan edi. Eron hukumati rasmiy vakili Ali Robei 18-noyabrda mamlakatda vaziyat barqarorlashayotgani to'g'risida bayonot berdi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani 19-noyabr kuni Nangarxor viloyati markazi Jalolobod shahrida qabilalar boshliqlari va oqsoqollari bilan uchrashar ekan, viloyat tez orada Talibondan butunlay tozalanishiga va'da berdi. Bir yil avval hech kim Afg'oniston hukumati Nangarxorda yana hukmronlik qiladi deb o'ylagan emas. Xudoga shukurki, biz Islom davlati guruhini tormor etib, bu yerga qaytdik, degan prezident o'z so'zida davom etar ekan, Islom davlati guruhini bu yerni Talibonga topshirish uchun yo'q qilganimiz yo'q. Bizning xavfsizlik kuchlarimiz Nangarxorda barqarorlikni ta'minlaydi. Biz xoinlar va josuslarga bu zaminni ishg'ol qilishlari uchun yo'l bermaymiz, deb aytdi. Belarus go'zallik tanlovi g'olibi bo'lgan va prezident Aleksandr Lukashenko bilan romantik aloqasi borligi iddao qilinadigan 22 yoshli Mariya Vasilyevich mamlakat parlamentining eng yosh deputati bo'ldi. Bu haqda 19-noyabrda The Times nashri xabar berdi. Vasilyevich joriy yilning may oyida Miss Belarus maqomiga ega bo'lganidan beri 65 yoshli Lukashenko bilan jamoatchilik oldida bir necha marta ko'rinish berdi. Ular birgalikda festivallar, xokkey musobaqalari va 2018-yilda Rossiyada o'tgan futbol bo'yicha jahon chempionati o'yinlarida birga bo'lishgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Saratov viloyat prokuraturasi 5 nafar o'zbekistonlikdan farzandlarini o'qishga kiritish bahonasida katta miqdorda pullarni olib, keyin qochib ketgan O'zbekiston vatandoshini Toshkentga ekstraditsiya qilishga qaror qildi. Saratov prokuraturasining ozodlikka bildirishicha, sirdaryolik 40 yashar shaxs uyushgan guruh tarkibida jami 21 ming AQSh dollari miqdoridagi pulni o'zlashtirib yuborgan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Saratov viloyat prokuraturasi O'zbekistonda firibgarlik va pora berishga urinishda ayblanayotgan 1979-yilda tug'ilgan O'zbekiston vatandoshiga nisbatan ekstraditsiya tekshiruvini yakunlaganini e'lon qildi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Saratov viloyat prokurori katta yordamchisi Tatyana Kazachenko ismi oshkor etilmayotgan o'zbekistonlik O'zbekistonda bir necha yurtdoshining farzandini oliy o'quv yurtiga kiritib qo'yishni va'da qilib, ulardan 21 ming dollarni o'zlashtirib yuborganlikda ayblanayotganini bildirdi.
Производстве ОВД города Янгиера Сардыринской области Республики Узбекистан. У них находится в производстве уголовное дело.
O'zbekiston Respublikasining Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar ichki ishlar bo'limi tomonidan bu shaxsga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 168-chi, ya'ni firibgarlik va 211-chi, ya'ni pora berish moddalari asosida jinoyat ishi ochilgan ekan. U sheriklari bilan oliy o'quv yurtlaridagi tanishlari orqali o'qishga kiritib qo'yish va'dalari bilan 5 nafar O'zbekiston vatandoshi puliga egalik qilib olgan. 2015-2016 yillar davomida ular jami 21 ming dollarni o'zlashtirgan. 2016-yilda Yangiyerda bu shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, undan shaharni tark etmaslik tilxati olingan. Biroq u Rossiyaga qochib ketgan, dedi Tatyana Kazachenko. Unga ko'ra, bu voqeadan so'ng qochoq xalqaro qidiruvga berilgan. Ozodlik o'z manbalaridan hibsxonada ushlab turilgan Murodjon ismli shaxs ekani, uning yoshi 40 ta va u Sirdaryoning Yangiyer shahridan ekani tasdig'ini topdi. Joriy yilda Saratovda hibsga olingan Murodjonga nisbatan Rossiya Bosh prokuraturasi ekstraditsiya tekshiruvini boshlagan. Tergovchilar Murodjon Rossiya grajdanligini olish harakatida bo'lgani va Rossiyada qonunan yashab kelganini aniqladi. Prokuratura xodimlari aldangan o'zbekistonliklar mablag'lari borasida hech qanday ma'lumotga ega emasliklarini bildirishdi. Saratov viloyat prokuraturasi rasmiysi kuni kecha ayblanuvchiga nisbatan tekshiruv yakuniga yetgani va bosh prokuratura uni O'zbekistonga berib yuborishga qaror qilganini tasdiqladi.
Проверка закончилась, потому что мы проводим экстрадиционную проверку, заключение.
Экстрадиция tekshiruvini biz olib borgandik, yakunlandi. Bosh prokuratura qaror kuchga kirdi. Uni O'zbekiston Respublikasiga badarg'a qilish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Yaqin orada u berib yuboriladi, dedi Tatyana Kazachenko. O'zbekistonda Murodjon va uning sheriklariga nisbatan tergov ishlari davom etishi aytildi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Qo'qon bozorida noqonuniy guruh taksichilardan doliya undirmoqda. Rasmiylarning hozirgacha xabari bo'lmagan. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2 yosh yigit bozordan mijoz olib chiqib ketmoqchi bo'layotgan litsenziyali taksidan zo'ravonlik bilan 5000 so'm undirishga urinmoqda. Haydovchidan pul talab qilayotgan yigitlar taksidagi keksa yo'lovchilarni ham haqorat qiladi va haydovchi 5000 so'm bermasa, mashinaning bozor hududidan chiqarilmasligini aytadi. Bu voqea aks etgan video Ozodlikka 18-noyabrda keldi. Jo'natganlarning aytishicha, videodagi voqea 17-noyabr kuni ertalabki soat 8-9lar atrofida Farg'ona viloyat Qo'qon shahri bozorining taksilar to'xtashi uchun ajratilgan hududida yozib olingan. Janjal Farg'ona tomondan kelsa, mostdan o'tganda chap tomonda peshxot oldidagi oshxonalar oldida bo'ldi. Qo'qon bozoridagi zo'ravonlar Andarxon chegara postiga qatnaydigan mashinalardan to'lov yig'arkan. Mashina oldin to'sayotgan yigitlar taksi odam olgani uchun doliya so'rayapti. Bermasa odam oldirishmas ekan. Adashmasam haydovchi va keksa ayolni haqoratlayotgan zo'ravonning oti Muhammad deyishdi, deydi Ozodlikka bu videoni yuborgan qo'qonlik yo'lovchi. Videoda aks etgan voqea tafsilotlarini o'rganish jarayonida Ozodlik qo'qonlik bir necha taksi haydovchisi bilan suhbatlashdi. Bir-biridan mustaqil holda gapirgan qo'qonlik haydovchilar Qo'qon bozori hududida taksilar to'xtab, mijoz olishi uchun ajratilgan to'xtash joylarining o'z iboralari bilan ko'cha bolalari mafiya nazoratida ekanini bildirdilar. Bular kecha paydo bo'lgani yo'q, kamida 2 yil bo'ladi. Boshida 2000 so'm talab qilayotgan edi. Hozirga kelib 5000 so'mga chiqarishdi. Na olgan puliga chek beradi, na ularning qo'lida bejigi bor. Kimligini birov bilmaydi. Bozor hududi hokimlikka qaraydi. Hokimlikning bu narsadan xabari yo'qligiga ishonmayman. Bu bolalarni bunday quturishidan ularning orqasida baquvvat akaxonlari borligi ko'rinib turibdi, dedi Ozodlik gaplashgan qo'qonlik taksi haydovchilaridan biri. Boshqa haydovchi bu bedodlik haqida Qo'qon shahar transport boshqarmasiga shikoyat bilan murojaat qilgani, ammo bozordagi qaroqchi yo'l to'sarlarga hech qanday chora ko'rilmaganini bildirdi. Ozodlik qo'qonlik taksi haydovchilari qolaversa, yo'lovchilar bergan ma'lumotlarga munosabat bildirishni so'rab, Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limiga bog'landi. Ichki ishlar tizimining Ozodlik bog'langan mulozimi bozor hududidagi bunday yo'l to'sarlik va ta'magirlik haqida birinchi bor eshitib turganini aytdi. Qo'qon bozori tegishli bo'lgan shahar hokimligi matbuot xizmati Ozodlik taqdim etgan video yozuvini ko'rib chiqqach, shahar hokimligi ichki ishlar soliq idorasi bilan hamkorlikda masalani tezkor o'rganishni boshladi. Masalaga oydinlik kirishi bilan rasmiy ma'lumot yo'llaymiz, deya javob qildi. Bu tezkor guruh xulosasi 20 noyabr kuni O'zA Milliy axborot agentligida e'lon qilindi. Ozodlik maqolasi yuzasidan Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi yoyinlagan matbuot bayonotida Qo'qondagi avtomobillar turargohidan Ulug'bek Mega Trans MCJ'si 2018 yilning yanvaridan beri noqonuniy foydalanib kelgani aytildi. Ulug'bek Mega Trans turargohidan foydalangan har bir avtomashinadan 5000 so'mdan pul olgan. Bu pullarni noqonuniy ishlagan ishchilarga shu hududni tozalash, obodonlashtirish maqsadida berib ishlatib kelgan. Ushbu holat yuzasidan hozirda tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda, deyiladi Ozodlik maqolasi ertasiga mahalliy matbuotda paydo bo'lgan rasmiy bayonotda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyati Zomin tumani Dashtobod shahri ichki ishlar bo'limi binosini ta'mirlayotgan 7 nafar usta 19 noyabrga o'tar kechasi is gazidan o'lgani to'g'risida Ozodlikka vafot etganlarning ba'zilarining yaqinlari bildirdi. Bu xabarni bir-biridan boshqa mustaqil 3 Dashtobodlik manba ham tasdiqladi. Dashtobod shahar ichki ishlar bo'limi mulozimi shunday voqea bo'lganini aytar ekan, bu haqda ma'lumot berolmasligini ta'kidladi. Marhumlar yaqinlariga ko'ra, aksar yosh yigitlar ekanligi aytilayotgan ustalar ichki ishlar binosining ichidagi xonalardan birida tunagan. Erta tongdan ichki ishlar binosi militsiya xodimlari tomonidan o'rab olingan. Guvohlarning aytishlaricha, o'liklar ichki ishlar bo'limi binosining orqa eshigidan bitta-bitta olib chiqilib, Jizzax shahar morgiga olib ketilgan. Ayni paytda o'lgan ustalarning qarindoshlari Dashtobod tuman ichki ishlar bo'limi oldiga yig'ilgan. Ozodlik Jizzax viloyat ichki ishlar bo'limi matbuot xizmatiga bu haqda so'rovnoma jo'natdi va undan javob kutmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ismi sir qolishini so'ragan voqea guvohlaridan birining aytishicha, erta tongdan ichki ishlar bo'limi binosi o'rab olingan. Kechagina ko'rgan edim bu usta yigitlarni, 20-30 yashar oralig'idagi yosh yigitlar edi. Militsiyada ishlaydigan tanishimning aytishicha, bu yigitlar ichki ishlar bo'limi xonalaridan birida yotib ishlab yurgan. Shu kechasi esa gazdan zaharlanib hammasi o'lib qolgan. Ertalab ichki ishlar bo'limiga borganimda militsiya xodimlari binoni o'rab olgan, oynalari qoraytirilgan jip mashinalarda kimlardir kelgan ekan. O'lgan yigitlardan birining yaqinlaridan biri uvoz tortib yig'lab turganini, uni ichkariga kiritishmayotganiga guvoh bo'ldim, deydi dashtobodliklardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa guvohning aytishicha, jasadlar ichki ishlar bo'limining orqa eshigi tomonidan olib chiqib ketilgan. Har bitta o'likni bittadan Damas tez yordam mashinasida olib chiqib ketishdi. Aytishlaricha Jizzaxga olib borib ekspertiza qilishar ekan. Chiqib ketayotgan Damaslarni sanadim. 7 edi, deydi dashtobodlik. Voqea guvohining aytishicha, ustalarning zaharlanishiga yonib turgan gazning o'chib qolgani va yana kelgani sabab bo'lgan. Bu yigitlar ichki ishlar bo'limi binosining 2-qavatidagi xonada yashashgan. Kechqurun gazni yoqib uxlashgan. Kechasi gaz o'chib qolgan va yana kelgan. Uyquda bo'lgan yigitlar gazdan zaharlangan. Bu gapni organda ishlaydigan bir tanishim aytdi, deydi voqea guvohlaridan biri. Ozodlik olgan, lekin rasman tasdiqlangan ma'lumotga ko'ra, o'lganlarning 2 nafarining shaxsi aniqlangan. Ular Samarqand viloyatidan bo'lgan. Qolgan 5 nafar usta yigit esa Jizzax viloyatining Baxmal tumanidan ekanligi aytilmoqda. Dashtobod shahar ichki ishlar bo'limi mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi, lekin bu haqda ma'lumot berolmasligini aytdi. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Abulqosim Ahmedov bu voqeani o'rganib keyin xabar berishini aytdi, ammo kun davomida matbuot xizmati rahbaridan xabar bo'lmadi. Dastur davomida. Toyloq tumanida bir oshxonadan ovqatlangan 10 yaqin odam zaharlandi. Bir bola reanimatsiyada qolmoqda. Ozod mikrofon. ishxonam ishga tushganidan 17 kun o'tib buzildi. Tovon puli berishmayapti.
Natural joyimizni buzishib turib, hozir qizil liniyaga chiqmagan deb turib, konfiskatsiya pulimizni berishmayapti bular.
Benzin qarib 13 sentga yetgandan mamlakat bo'ylab norozilik to'lqini ko'tarilgan Eronda internet o'chirib qo'yildi. Afg'oniston shimoli ishchilardan to'la tozalandi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Farg'ona viloyati Rishton tumanining Topoldiyev mahalla fuqarolar yig'inda yashaydigan tadbirkor 35 yashar Adham Isoqovning ozod mikrofonga arz qilishicha, joriy yilning may oyida uning do'koni va maishiy xizmatlar majmuasi binosi buzib tashlangan, ammo shu paytgacha hokimlik tovon pulini bermayapti. Adham Isoqov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Muammo aka, shu notural joyimiz bor edi. Notural joyimizni buzishib turib, hozir qizil liniyaga chiqmagan deb turib, konfiskatsiya pulimizni berishmayapti bular.
Notural joy nima edi?
Oshxona ham bor edi, gilom xona ham bor edi, chevarxona ham bor edi, salonim bor edi. Ko'pchi 25 o'rinlik ish joyi yaratdim. Bitganiga 17 kun bo'ldi.
Qachon
buzishdi? May 13 may kuni buzishdi.
Xo'p, buzishdan oldin nima va'dalar berishdi?
Buzishdan oldim va'dalar bunday bo'lgan. Kechqurun 12 da bizga prezidentimiz qaror deb qog'oz olib kelishdi. Kechqurun 12 da. Ertalab 200 ta odam bilan kelishdi. Buzamiz, biz qotardi. 14 ta tadbirkorimiz edi. Kelishdik, kelishdi, keyin o'rtoq prokurorimiz bilan oldimiz qurilish bo'yicha Sodiq aka, kadastrdan Farhod aka kelishdi. Kelishib turib shunaqa buzamiz. Nima uchun buzasizlar dedim. Men bitganiga 17 kun bo'ldi. Men mana 25 o'rinlik ish joy yaratdim dedim. Nima uchun desam, sizlar dedi 2 etajlik bino qilasizlar dedi. Bo'lmasa dedim, men 2 etajlik bino qiladigan bo'lsam dedim, meniki tepasini ko'taradi dedim. Buzmay desam, buzdirishvordi. Biz buzdirmadik o'shanda ham. Ikkinchi, uchinchi kun hokim buvamiz kechqurun kelishdi-da, buzamiz. İki etajli qilatlar edi. Meniki ikkinchi etajni ko'taradi yo'm. Na qinaylar, men bitirganimga 17 kun bo'ldi. Remont qilganimga mana. Meniki na qinaylar, ikkinchi etajni shunday ko'tarib olaydi desam, yo'q, bizlar edi. Sizlarni kimdi kirgan chiqqan, kirdan chiqqan joy bo'ladi dedi. Keyin hayron bo'lim, bo'pti. Bizning joy nima bo'ladi? Konfiskatsiyamiz nima bo'ladi dedim. Muhtaram prezidentimiz 97-chi qarorlari bor dedim. 97-chi qarorda dedim, tadbirkorni birinchi o'rinda joy bilan ta'minlab berasan, keyin pulini, konfiskatsiya pulini berasan, keyin buzasan degan. Sizlar bir kunda yo'q buzib yuboryapsizlar, bu noqonuniy desam, aytishdiki, endi chiroyli bo'lish uchun biz keyin qarshilik qilmadik. Konfiskatsiya pulimizni beraman degandan keyin qarshilik qilmadik. Mayli dedik, buzishdi. Hozirgi kunda mana biz baholatgani o'zlari berib yuborgan o'rtoq prokurorimiz hududi dedi bu joy. Siki mana hozir mana hammani konfiskatsiya pulini beryapti. Hokim buvani oldiga kirsam 11 marta hokim buvani bilan uchrashdim. Kirsam sizlarga qizil liniyaga tushmaganlik sababli biz berolmaymiz deb turib shunaqa deb gapirishyapti. Keyin men hayron bo'ldim. Beramiz sizlaringni dedim. Keyin 16 marta portalga yozdim. Portaldan yozsam portaldagilar keladi, tekshiradi. Bo'ldi, qilib beramiz deb ketadi-da, to'q yo'q.
Kimga aytmadingiz? Agar qizil liniyaga tushmagan bo'lsam, nimaga buzdilaring bo'lmasa deb?
Aytdim, aytsam hokim bu, sabr qilib tur, qilib beramiz, xalq qilib beramiz deyapti. Sabrda ham tayi naqasi og'ir bu. Tushunmasab qolyapman-da. Mani bo'ynimda hozir 560 million uyimga mana kredit olganman. Yarimini magazinga saflagan edim, mana shu remontga, chevarlarga ham qo'yib bergan edim, mashinalar olib berdim, tikuv mashinalari. Hozir men endi hayronman, nima qilishdi? Kreditni to'layapman mana buzilib ketgan joyidan ham. O'zi ota-onam, 3 ta sinim yonib ketgan, 5 kishi yonib ketgan. Qo'limda 2 ta sinim qolib ketgan. Ikkovsi ham kontraktda o'qiydi. 18 million yiliga kontrakt to'layman.
Ben o katten haberi şimdi hem bilmiyim. Aittim bu gaptiyem. Hakim bu adıdım. Mani kontragım bu adıdım. Kriyitim bu adıdım. Katten haberi hem dedim. Mani konfiksiyatiyem de haberilerdi. Oldular ki 11 madde kirdim. Olsun ne makli şimdi bilmezsem kol yapsa.
Joy boşturuptu mu şehir?
Ha, joyumuz aldığımız degiler yine kuru yaptı. Pülü bollar kuru yaptı. Ularan pülü olar diyen yok.
Deydi Rishtonlik tadbirkor Adham Isoqov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eronda 15 noyabrda benzin narxi keskin oshirilishi e'lon qilingandan so'ng boshlanib ketgan norozilik namoyishlari haqidagi xabarlarni bu mamlakatda internet deyarli o'chirib qo'yilgani sababli tasdiqlash qiyin bo'lmoqda. Internet uzib qo'yilgani va ommaviy axborot vositalari senzura qilingani uchun so'nggi kunlardagi vaziyat xususida ijtimoiy tarmoqlardagi postlar, rasmiy bayonotlar va davlat ommaviy axborot vositalari xabarlaridan bir oz tushunchaga ega bo'lish mumkin, xolos. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. AQShning cheklovchi sanksiyalari sabab iqtisodiy vaziyat yomonlashgani ortidan yuz bergan norozilik namoyishlari mamlakatning 100 ga yaqin shahar va shaharchasiga tarqaldi. Hukumat binolari, davlat mulki, jumladan banklar, yonilg'i quyish shoxobchalari, do'konlar, bankomatlar va bir qancha binolarga o't qo'yildi. Shu paytgacha to'qnashuvlarda o'lgan kishilar soni aniq emas. Olinayotgan ko'plab xabarlardan ma'lum bo'lishicha, namoyishchilarga qarshi eng ashaddiy hujumlar janubiy shaharlar Behbahon, Mohshar, Busher va Shirozda, shuningdek Eron g'arbidagi asosan kurdlar yashaydigan Javonruz va Marivan shaharlarida ro'y bergan. Tehronning esa janubiy g'arbiy chekkalari, xususan Shahriyorda qaqshatqich to'qnashuvlar bo'lgani xabar qilinmoqda. Namoyishchilar asosan benzin narxi keskin ko'tarilib ketganiga norozilik bildirib, bu qashshoqlarni yanada qashshoqlashtirishini aytmoqda. Qizig'i shundaki, namoyishlar tez orada siyosiylashib, ishtirokchilari ruhoniy ayonlarga qarshi qaratilgan mullalar yo'qolsin, Xameneyga o'lim, biz Islom Respublikasi bo'lishni istamaymiz degan shiorlarni ko'tarib chiqqan. Xameneyi surati bor plakatlar va Eron oliy rahbari bilan bog'liq ramzlar yoqib yuborilgan. Eronning mintaqadagi ittifoqchilari, jumladan Suriya prezidenti Bashar Asadni va Yamandagi Huti isyonchilarini qo'llab-quvvatlayotgani ham keskin tanqidlarga sabab bo'lgan. Namoyishlar 2017 yil dekabr, 2018 yil yanvardan keyingi eng yirik norozilik tadbirlari bo'layotgani aytilmoqda. Rahbariyatga qarshi qaratilgan o'sha namoyishlar mamlakatning 80 dan ortiq shahriga tarqalgan edi. Sud hokimiyati matbuot kotibi G'ulom Husayn Ismoiliy 19 noyabrda iddao qilishicha, Islom inqilobi sipohilari korpusi namoyishchilarni keskin choralar ko'rishdan ogohlantirgandan so'ng osoyishtalik qaror topdi. Biroq ayrim kuzatuvchilar va jurnalistlar 18-19 noyabrda internet deyarli uzib qo'yilganiga qaramay aloqaga chiqib, Tehronning ba'zi hududlarida xavfsizlik kuchlari askarlari ko'p joylashtirilganini, umrida bunaqa ko'p bankka o't qo'yilganini ko'rmaganini xabar qilgan. Hukumat namoyishlarga javoban butun mamlakat bo'ylab minglab xavfsizlik kuchlari, jumladan politsiya maxsus bo'linmalari, Islom inqilobi sipohlari korpusi xodimlarini joylashtirdi. Maqsad norozilik namoyishlarini tinchitish. Xavfsizlik kuchlari namoyishchilarni tarqatish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gazdan foydalangan, hukumat binolari tomonidan namoyishchilarga qarata jangovar o'qlar otgan. Hukumat axborotning erkin oqimini to'sish va namoyishchilar uyushish uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish oldini olish uchun 16 noyabrda internetni o'chirib qo'ydi. Kuzatuvchilarga ko'ra, Eronda internetga kirish odatiy ko'rsatkichning bor yo'g'i 4%ga tushib qoldi. Hukumat matbuot kotibi Ali Rabiya 19 noyabrda suiiste'molliklar to'xtasa, internetga kirish asta-sekin tiklanishini bildirdi, ammo u qanaqa suiiste'molliklar haqida gap ketayotganini aytmadi. Hokimiyat idoralari norozilik namoyishlarining ilk kunlarida 1000 ga yaqin kishi hibs yoki qamoqqa olinganini ma'lum qildi. BMTning Jenevadagi inson huquqlari boshqarmasi ham o'nlab kishilar o'ldirilganidan xavotir izhor qildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rasmiy Kobul IShIDni Afg'oniston sharqida butunlay yo'q qilinganini iddao qildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston rahbari Muhammad Ashraf G'ani mamlakatning sharqiy viloyati Nangarhorga qilgan safari chog'ida afg'on harbiy kuchlari amaliyotlari natijasida IShIDni mazkur viloyatda butunlay nobud etilganini iddao qildi. Prezident G'ani Ningarhor viloyati markazi Jalolobod shahrida afg'on harbiylari va davlatga tarafdor mahalliy kuchlar yig'inida qilgan chiqishida ulkan bombalar, havo hujumlari nobud eta olmagan IŞIDni sizlar yo'q qildingizlar. Xudoga shukrlar bo'lsinki, bu yerdan turib IŞİD nobud etilganini e'lon etaman dedi. Bundan 2 kun oldin Ningarhor viloyati hokimi Shoh Mahmud Miyoxil Ozodlik radiosiga bergan intervyusida yaqinda IŞİDchilar oilalari davlatga taslim bo'lganini bildirgan edi. Ayni holda u taslim bo'lganlar orasida IŞİDchilarga tegishli 400 nafar hamda ularning 225 kishi yosh bolalari bor dedi. Ningarhor viloyati rasmiylari taslim bo'lgan IŞİDchilarning bir qismi Pokiston, Tojikiston, O'zbekiston, Eron, Ozarbayjon, Qozog'iston va Maldiv vatandoshlari ekanini aytadilar. Bundan taxminan 4 yil oldin Sharqiy Ningarhor viloyatida o'z faoliyatini boshlagan IŞİD guruhi rasmiy Kobulning ushbu iddaolari borasida biron narsa demagan. Bundan taqriban 3 oy oldin AQSh harbiylari bombalar onasi deb nom berilgan ulkan bombani Ningarhor viloyatining Achin tumanida IŞİD markaziga portlatgan edi. Mazkur hujumda o'nlab kishi IŞİD qo'mondonlari va jangarilari nobud etilgandilar. Afg'oniston rahbari davlatga taslim bo'lgan chet ellik IŞİD jangarilari ayollari va farzandlari jumlasidan faqat pokistonliklarni Islomobod davlatiga topshirmasligini uqtirib, ularni Pokistondagi yaqin qarindoshlariga topshirishini bildirdi. Janob G'ani boshqa chet elliklar taqdiri to'g'risida biron narsa demagan. Ayni holda Afg'oniston Milliy xavfsizlik kengashi maslahatchisi so'zchisi Kabir Haqmal IŞİDning Afg'oniston davlatiga taslim bo'lgan oilalari o'z mamlakatlariga qaytarilib yoki qaytarilmasligi to'g'risida diplomatik prinsiplar asosida qaror qabul qilinadi dedi. Haqmal IŞİDni Afg'oniston bo'ylab hali ham xavf xatar manbai ekanini aytadi. U Islom davlati jangarilarini nobud qilish uchun harbiy amaliyotlar davom etayotganini ta'kidlab, mazkur guruhga xorijdan yetkazib beriladigan yordamlar jarayoni to'xtatilishi muhimligini ma'lum qildi. Afg'on baland martabali rasmiylarining mamlakat sharqida IŞİD yo'q qilinganini iddao qilganliklariga qaramay, ayrim afg'on siyosatchilari IŞİD jangarilari Sharqiy Kunar viloyatining ba'zi bir tumanlarida mavjudligini aytadilar. Bundan taxminan 1 yil oldin IŞİDning Afg'oniston shimolidagi yagona qarorgohi Juzjon viloyatining Darzob tumanida nobud qilingan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya prokuraturasi Peterburgdagi metroda terror harakatini sodir etganlikda ayblanib sudlanayotgan 4 nafar o'zbekka umrbod qamoq jazosi berilishini talab qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Moskva okrug harbiy sudida 18 noyabr kuni o'tgan jarayonda prokuror Nadejda Tixonova sudlanuvchilarning aybdorligi tasdiqlandi deb hisoblashini bildirdi. Sudda Abror va Akrom Azimovlar, Muhammad Yusuf va Ibrohimjon Ermatovlar asosiy aybdorlar sifatida ko'rilmoqda. Prokuror suddan ularni umrbod qamoq jazosiga tortishini talab qilmoqda. Ular bilan birgalikda sudlanayotgan yana 7 kishi terrorchi guruh faoliyatida ishtirok etish, terakt uyushtirish va rejalashtirish, qurollarni noqonuniy tayyorlash va transportirovka qilishda ayblanmoqda. Prokuratura ularning har biriga 28 yilgacha qamoq jazosi belgilanishini talab qilayotir. Agentliklarning bildirishicha, prokurorning mazkur talabidan so'ng sudlanuvchilardan birining ahvoli yomonlashgan va unga tibbiy yordam ko'rsatilishi uchun sud jarayonida tanaffus e'lon qilingan. Sudda 11 nafar sudlanuvchidan 10 nafari bildirilayotgan ayblovni tan olishdan bosh tortdi. Sud majlislaridan birida ular biz aybdor emasmiz, bizni podstava qilishdi so'zlari yozilgan qog'ozlarni ko'tarib o'tirishdi. Peterburg jamoatchilik nazorat komissiyasi ayblanuvchi Muhammad Yusuf Ermatovning FSB maxfiy qamoqxonasida qiynoqlarga solingani to'g'risidagi arizasi tekshirilishini talab qilmoqda. Bu kabi arizalarni Akrom va Abror Azimovlar ham topshirgan edi. Peterburg metrosidagi portlash yuzasidan ayblanayotganlarga nisbatan sud jarayoni 2019-yilning 2-aprel kuni boshlangan. 2017-yilning 3-aprelida Peterburg metrosida portlash sodir bo'lib, 16 odam, jumladan xudkush ekani iddao qilinayotgan 22 yoshli Qirg'iziston fuqarosi Akbarjon Jalilov halok bo'lgan edi. Portlashda 103 odam jarohatlangan. O'lganlarning 9 nafari ayol, 7 nafari erkak edi. Mazkur hodisada gumonlanib, 11 nafar o'zbek qo'lga olingan. Terrorchilikda ayblanib sudlanayotganlar aka-uka Abror va Akrom Ikrom Azimovlar, aka-uka Ibrohim va Muhammad Yusuf Ermatovlar, Shohista Karimova, Muhammad Yusuf Mirzalimov, Dilmurod Mo'ydinov, Sayfullo Hakimov, Bahrom Ergashev, Sodiq Ortiqov va Azamjon Mahmudov. Ular asosan O'zbekiston, Qirg'iziston, bir nafar esa Tojikiston fuqarosidir.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.